Virðulegi forseti, mér langar hér fyrst af öllu að benda á því að mér finnst ekki hafa komið skýrt fram hvað áætlaðar skuldir ríkisins eru nú í árslok 2009. Ég vil benda hér á skýrslu fjármálaráðherra um áætlanu jöfnuði ríkisfjármálum fyrir 2009-2013. Þar kemur skýrt fram að áætlaðar skuldir ríkisins 2009 eru 1807 milljarðar. Þar er svo kölluð fútnót á sem að þegar maður les þær skýringar þá stendur skuldbindingar vegna Icesave er ekki taldar með skuldur ríkissjóðs í töflunni, lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Noregi er til seðlabanka og því ekki talið með skuldum ríkissjóðs. Og þar að auki eru áfallnir ógreiddir vextir, já þeir eru meðtaldir ógreiddir vextir ríkissjóðs. En hér erum við að tala alveg himinháar skuldir, langt hærri heldur hefur nokkuð tíma komið fram áður. Það hefur yfirleitt verið talað 1500 milljarða í þessu samhengi, en hér er þetta bara svart á hvítu að staðan er langtum verri. 1500 milljarðar eru 102% af vergri landsframleiðslu. Þá skulum við fara í reikningskúnstir, reikna það saman hvað ICESave skuldirnar, Alþjóðagjaldeyrissjóðslánið og Norðurlandalánið eru við þessa skuldbindingar ríkissjóðs árið 2009 og finna þá út hvað það er mikil prósent af vergri landsframleiðslu og ætlum við séum ég komin hátt upp í 300% þá ef ekki veit betur. Þetta er bara graf alvarlega tölur sem er að koma hér fram og svo kemur hæstvirtur fjármálaráðherra og segir þetta er svona lík í Japan og við hljótum að komast í gegnum þetta. Mér bara finnst þetta ekki boðlegt, frú forseti. Þetta er ekki boðlegt að bera málið upp með þessu mætti hér á Alþingi. Og ég alveg hreint undrandi á því að það skuli vera talað fyrir þessu með svona. Nú varðandi, það er verið að spyrja hér um uppruna þessa frumvarps, ég get upplýst þingheim og landsmenn það. Ég leisti hæstvirtan þingmann Birkir Jón Jónsson af í efni þessu skattanefnd í síðustu viku. Það var búið að troða þessu hér sem er komið frumvarpsdrög núna inn í bandorminn á milli annarar og þriðju umræðu. Annarar og þriðju umræðu inn í bandorminn átti að skuldsetja ríkissjóð bara svona framhjá ef einhver skildi að var dott í hug að líta á þetta. Merkilegasti samt hluturinn í þessu er það að þá voru upphæðinnar 790 milljarðar sem átti að taka láni og lántökuheimild til Landsvirkjunar var þá 70 milljarðar. Nú er búið að lækka þetta niður í lántökuheimildin fyrir Landsvirkjunu 50 milljarðar og lántökuheimildin fyrir ríkissjóði 290 milljarðar. Svo virðist vera að málin eru unnin með svo miklum hraða og svo hróðvirknislega upp í fjármálaráðuneyti að svo virðist sem að heimildin samkvæmt fyrst og fjórðu tölu fjárlaga 2009 hafi gleymst í útreikningunum. Og það setti nú eftir. Þannig að það var nú einskott að þetta mál var stoppað hér í bandormennum þannig að heimildin hefði ekki farið 600 milljörðum fram úr áætlu. Nú svo er ég búin að efast líka það að ég er búin að vera að flétta hér stjórnarskráni og það er nú svo hörð og ákveðin laga ákveð í henni hvað varðar það að binda ríkissjóð og landið allt. Að ég vil nú benda þingmannum að lesa 40, 41 og 40 öðru grein þar sem að eins og til dæmis í 40 öðru annari grein fyrir hvert reglulegt alþingi með leyfi forseta skal þegar það er saman komið leggja frumvarpi fjárlaga fyrir það fjárhagsár sem í hönd fer og skal í frumvarpinu fólkin greinagerð tekjur ríkisins og gjöld. Hér er til dæmis akkurat eitt ákvæði sem sóttur í stjórnarskrána varðandi skuldbindingar ríkisins. Hér er ekki verið að fara eftir því. Nei, hæstvirtur fjármálaráðherra biður í fyrsta lagi hæstvirtur efnahags- og skattanefnd að tala fyrir þessu máli hér sem ég skil náttúrulega ekki þar sem að þetta kemur beint úr fjármálaráðuneytinu þetta frumvarp til laga og aðstoðarnar hæstvirtur fjármálaráðherra fylgdi úr hlaði efnahags- og skattanefnd. Þá eru lagaheimildinnar sóttar hér í neðstu línu hér í þessu frumvarpi eins og háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson bent á er svo stutt að það er til skammar það er eitt blað. Þá stendur fordæmiru fyrir því að viðbótar lánsfjárheimildina sé aflað með almennu lögum samanber lög nr. 60/2008. Og þau lög sem eru nr. 60/2008 það eru raunverulega bráðabirða lögin sem voru gefin hér út í hruninu. Nú eru nokkur skona bráðabirða lög orðið fyrirmynd að almenni lagasetningu hér Alþingi.
Ég bent þingum á þá landsmönnum að hér er rétta ríkið í hættu. Þessi ríkisstjórn hún veður hér yfir allar reglur og þær umgengnisvenjur sem að þetta alþingi hefur farið eftir síðan það var stofnað. Ég vara við þessu. Svo hefði ég óskað eftir að hæstvirtur fjármálaráðherra væri hér í salnum að ég talaði því ég þarf að beina spurningu til hans. Heldur frú forseta það sé hægt að láta kalla hann inn?
Hæstvirtur fjármálaráðherra er hér í hlíðarsal.
Þakka þér fyrir frú forseti, þá er það ákveðin spurning sem að ég ber til, fram til hæstvirts fjármálaráðherra. Aðstoðamaður hans kom á fund háttvirtrar efnahags- og skattanefndar, kynnti fyrir okkur drög af frumvarpinu sem hann átti að koma inn í bandorminn er nú orðið að sér frumvarpi. Mér langar sérstaklega að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvernig hann túlkar það að norska lánið skal vera bankalán á milli seðlabankana. Norski seðlabankin lánar íslenska seðlabankanum en varðandi hin Norðurlandalánin þá eru þau frá ríki til ríkis. Ég vildi óska eftir því og óska hér og nú eftir því að hæstvirtur fjármálaráðherra gerir grein fyrir mununum á þessu tvennu og svari því jafnvægt framt í leiðinni hvort að getur verið að Seðlabanki Íslands sé svo illa statur fjárhagslega eða þá að það sé svo margir kröfuhafar sem eru að sækja á hann kröfur eða þá að gjaldeyrisvarasjóður sé svo lítill og aumingjalegur að þjóðirnar í kringum okkur sem ætla að lána okkur fjármagn treysta ekki Seðlabanka Íslands.